Jag
Snorri, han var
Folk lagde trúna. Folk lagde nokkuð mikið trúna á svona sagnir.
Já. Og hann
í þó bara.
Þessi Snorri, hann var sóttur til konu, ég segi það, það á, já. Hann var sóttur til konu á Sæbóli í Vestur-Alvík sem hét Hansína. Nei, það var móðir Hansína, hún hét Hansína líka, já. Og þá gat hún ekki fætt, þá búið allt að reyna og það var talið að það var sótt. Og þá var Snorri sóttur til Hælavíkur til að hjálpa henni. Ég hann þótti sniðu við það, eða hafi ykkur kunnáttu við það að hjálpa konum í basnu þess að svona stóð á. Já, og hann kemur þarna að og þá skiptur hann fyrir konunu og hún fæði stúlkubarn. Og svo stúlkona og svipp, hún lét hann heita Hansínu í höfuð á sér. Nú, hún lét hann heita já, Hansínu. Og svo Hansína átti Snorra og kannski heyrt hann getið hann Snorra hérna í Reykjavík, Finnbogason, og sem á sinina mörgu hérna sem eru svo frægir í að syngja. Ég veit, kannastu við það, þetta nokkuð? Ekkert. Já, hann er lifandi þessi Snorri sem að þessi Hansína er í að teita eftir Snorra í Hælavík sem hjálpaði henni í heiminn. Já. Hann var svo kunnátt og saman þessi Snorri, hann hjálpaði svo mörgum við svona tilfelli. Já. Já, hann þótti sérstakur maður
hann við þetta. Hún var að þakka það og hún skyldi sleppa svona vel við þessa aðsókn, að hún gat fætt barnið með lífi.
Já.